Isaia toko fasivy ambin'ny folo. Hikorosy Egipta ary hirodana. Faminanina ny amin'ny loza hanjoan'ny Egipta. Indro Jehovah mitangina rahona mirihotra mafika mankany Egipta, ary ny andriamanitsy izy any Egipta dia mangorohoro eo anatrehany, ary ny fony Egipta dia ketraka ao anatiny. Ary hampirisiako hiady izy samy egiptianina, ka samy hiady amin'ny rahalany avy sy amin'ny namany avy izy. Ny tanàna hiady amin'ny tanàna, ary ny fanjakana amin'ny fanjakana. Ary ho very hevitra ny egiptianina, eny, ho foanako ny saina ataony, ary hilasaina amin'ny andriamanitsy izy sy amin'ny mpibitsibitsika amin'ny odiny izy, sy amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra ary amin'ny mpanao sikidy. Ary Egipta dia hatolotra ho giazina amin'izay fitondrana mafy, ary mpanjaka masika no hanjaka aminy hoy Jehovah Tompony maro. Ny rano amin'ny ranomasina ho tankina, ary ny ony ho ritraka ho maina, ho maimbo ny sampatsampany ony, ary ny lahin-dranon'ny Egipta hienaka ho maina. Ny volotara sy ny zozoro halazo, ny tany eny amoron'ny Nily sy ny tanimbary rehetra eny amoron'ny Nily samy ho maina sy anjary vovoka ka tsy ho eo intsony. De hitomany ny mpaka hazandrano, ary hisaona ny mpamitana rehetra ao Nily, ary ho reraka ny mpandatsaka rato amin'ny rano. Ho very fanantenana izay mandrahotra rongony amin'ny fiogo sy izay manenina hariry. Ny andro ny tany ho torotoro, ary ny mpitsarama rehetra halahelo. Efa dala mihitsy ny mpanapaka ny zoanina, hevipoana no avoakan'izay hendrindrindra amin'ny mpanolotsain'ny farao. Ahoana no ilazanareo amin'ny farao hoe, zanak'olo-kendry aho sady taranak'ireo mpanjaka fahagola? Aiza ary ireo olo-kendrinao ireo? Aoka hanambara aminao izy, ary aoka ho fantany izay nokasain'i Jehovah Tompony maro hatao amin'ny Egipta. Efa dala ny mpanapaka any Joanna, efa voafitaka ny mpanapaka any Memfisa, ary efa nampivembena any Egipta ireo fehizoron'ny fireneny. Jehovah efa nampidina fanahy mampandrangirangy teo Egipta, ka efa nampivembena azy tamin'ny asany rehetra ireo, dia tahaka ny olona mamo mirangirangy sady mandoa. Samy tsy hahatontosan'ny asany ny egiptianina, na ny loha na ny rambo na ny sampandrifia na ny zozoro. Any aoriana ry Egipta sy Asiria dia hambinina ao amin'ny fanjakan'ny Kristy. Amin'izany andro izany dia ho tahaka ny vehivavy Egipta ka ho torakovitra sy ho raiky tahotra noho ny fanenjitr'i Jehovah Tompony maro ny tanany izay ahinjiny hamelezany azy. Ary ny tanin'i Joda dia ho fahatahorany Egipta ka na oviana no misy miresaka izany aminy dia ho raiky tahotra izy noho ny fikasan'i Jehovah Tompony maro izay kasainy ny amin'ny hamelezana azy. Amin'izany andro izany dia hisy tanàna dimy amin'ny tany Egipta samy hiteny ny fitenin'ny Kanana sy ianiana ho an'i Jehovah Tompony maro. Ny anankiray hatao hoe Ira Haresa. Amin'izany andro izany dia hisy alitara ho an'i Jehovah eo amin'ny tany Egipta sy tsangambato eo an-tsisiny ho an'i Jehovah. Ary ho famantarana sy vavolombelona ho an'i Jehovah Tompony maro eo amin'ny tany Egipta izany. Fa hitaraina amin'i Jehovah noho ny mpampahory izy, ary haniraka mpamonjy sy mpiaro ho ao aminy izy ka hamonjy azy. Ary Jehovah hanao izay hahafantarany egiptianina azy, ary ny egiptianina kosa hahalalan'i Jehovah amin'izany andro izany. De hanompo azy amin'ny fanatitra alatsadra sy amin'ny fanatitra hoanina izy, ka hivoady amin'i Jehovah sady hanefa ny voadiny. Ary Jehovah hamely ny egiptianina, eny, fa sady hamely izy no hanasitrana. De hiverina ho any amin'i Jehovah ireo, ka hekeny ny fangatahany ary hositraniny izy. Amin'izany andro izany dia hisy lalambe avy any Egipta mankany Asiria, koa ny Asirianina dia hankany Egipta, ary ny Egiptianina kosa hankany Asiria, ary ny Egiptianina sy ny Asirianina hiara-mivavaka. Amin'izany andro izany, ny Israely no ho fahateliny amin'ny Egipta sy Asiria ho fitahiana eo amin'ny tany. Fa ho tahian'i Jehovah Tompony maro ireo ka ataony hoe, ho tahina ny Egipta oloko sy Asiria asan'ny tanako ary Israely lovako.